читати Пісня Якова. Ви пам'ятаєте, яка головна думка, головна ідея написання Пісня Якова? Справжня віра. Віра випробовується, чи вона справжня, чи не справжня. І Господь має таку мету привести нас до справжньої віри. Є люди, які хочуть переконати всіх інших, що в них справжня віра, хоч її немає, і через Пісня Якова в них є можливість себе побачити. І є справжні віруючі, які мають перешкоди в тому, щоб проявляти справжню віру, і Господь через це допомагає побачити, що заважає бути нам справжніми. І ось в цьому плані ми працюємо, і в цьому контексті знаходимося і роздумуємо над Божим Словом. Тому знову читаємо Пісня Якова, перший розділ з 13 по 18 вірш. Читаємо. Ніхто із спокушуваних хай не каже, що Бог його спокушує, бо не спокушується Бог злом і сам не спокушує нікого. Кожний випробовується власною пожадливістю, що затягує і вловлює. Пожадливість дає зачаток і породжує гріх, а вчинений гріх породжує смерть. Не піддавайтесь обману, любі брати мої, бо все добре, що нам дане, і кожний досконалий дар приходить згори, сходить під оце світла, в якого немає зміни, не тіні переміни. Ось цей уривок ми прочитали, і я хотів би, щоб ми нагадали собі про те, що ми говоримо про пожадливості, якими спокушується кожна людина. Тоді, коли невіруючі люди грішать, вони спокушуються пожадливостями своїми. І тоді, коли віруючі люди грішать, вони теж пожадливостями, гріховними пожадливостями зваблюються. Тому в цьому плані ми дуже споріднені, ми дуже однакові, всі люди, і віруючі, і невіруючі. І гріх має одну, по суті, природу, і про це ми сьогодні будемо продовжувати говорити. Ми говоримо про те, що ми страждаємо, духовно страждаємо від своїх же власних прагнень, від своїх же власних бажань. Ми випробовуємося, згідно Пісня Якова, власними бажаннями, власними пожадливостями, власними гріховними прагненнями. Пам'ятаєте, ми говорили, що Божі діти випробовуються стражданнями за віру, це серйозні страждання, через які проходять, і в сьогоднішній час дуже багато віруючих проходять. Колись це для нас, хто жив на території Радянського Союзу, було дуже близьким, зараз здається таким віддаленим, давнім, забутим, але не забувайте, що в світі з кожним роком все більше людей страждають за віру, все більше людей помирають за віру. Кожен рік є рекорди в цих питаннях, все більше людей, які знищені за віру. Ми живемо так, знаєте, як Бога за дверима, і думаємо, що так всюди, в цьому світі, ми маємо пам'ятати про тих, хто страждає, і молитися про них. Але їхня віра випробовується. І Бог, всевласний владика, допускає в їхньому житті такі випробування. Люди випробовуються бідністю, люди випробовуються багатством. І ми теж про це говорили. І зараз ми говоримо про такі найбільш поширені речі випробування. Те, з чим ми стикаємося кожного дня. У нас кожного дня є власні бажання. Кожного дня. Поки ми живі, в нас будуть бажання, будуть прагнення. Нема жодної здорової, розумово здорової людини, яка не має бажань. В кожного є свої бажання. І от справжня віра приводить нас до того, що ми починаємо розбиратися з власними бажаннями. Звідки вони походять, де вони взялися, чим вони спонукані, яка мотивація цих бажань. Чи треба їх дійсно досягати, ці бажання, виконувати, реалізовувати, чи потрібно їх відмести? Ми сьогодні розбираємося з цими питаннями. Пожадливості. Нам чогось хочеться. І основна ознака віруючих людей, те, що вони справжні віруючі, вони думають про те, Господи, а що хочеш ти? Вони цікавляться, яка Божа воля, тоді, коли думають про свої бажання. Є питання, в яких вони чітко знають Божу волю, і це добре, це ознака зрілості в тих питаннях, по крайній мірі, в яких вони знають, і вони вільно можуть реагувати на всякі такі речі, які появляються в житті. Появилось бажання, що з ним робити? Ми відразу знаємо, що це ж бажання, це пожадливість, це гріховне прагнення, і відмітаємо це. Іноді так не буває. Ми говорили минулого разу про владу, це найбільш поширена спокуса, І запитували, влада це добро чи зло, я хотів би, щоб ми нагадали деякі речі, щоб у нас був зв'язок з попередньою проповіддю. Божий погляд на владу. Суверенна влада – це виняткове право Бога. Тільки Він абсолютною владою володіє, більш ніхто в цьому світі. Друге, на що ми звертали увагу, як Бог дивиться на владу. Він дає владу кому хоче. Від Нього походить влада. Це біблійний християнський погляд на владу. Бог дає владу кому хоче. Третій пункт. Бог дає владу для служіння. Дуже важливий момент, тому що люди сприймають владу як можливості для себе. Ми пізніше це побачимо. Бог дає владу для служіння, для того, щоб служити. І приклад Ісус Христос. Пам'ятаєте, я прийшов не для того, щоб мені служили, а щоб послужити і навіть життя віддати на викуп за багатьох. Люди влади підзвітні і відповідальні перед Богом. Це основні позиції відносно того, як виглядає влада з позиції Бога. З такої позиції влада – це добро. Без влади був би хаос. Без влади не було б порядку. І Бог, маючи суверенну владу, стримує цей безлад на цій землі, де живуть вічні люди. І якби Бог не стримував, якби Бог своєю благодаттю загальною не стримував весь цей потік бруду, який виходить з людського серця, то люди вже з'їли б один одного безчеснику. Так що ми сьогодні маємо подивитися ось на що. Які ж проблеми з владою, звідки вони походять? Погляд світу на владу. Влада для того, щоб надбати особливі права, повноваження і можливості. Оце люди дивляться в цьому світі на це. Влада для особливих прав, для особливих повноважень, для розширення можливостей власних. Влада потрібна людям світу для того, щоб визначати добро і зло, тобто бути законом. До речі, цією проблемою часто християни спокушувані. Коли отримують незрілі люди в християнстві владу, вони дуже часто спішать до того, щоб самим бути законом. Вони ревізують Боже Слово, вони пропускають це через себе, нібито вони можуть видавати той чи інший закон. Вони можуть встановлювати правила. Це велика спокуса взагалі для всіх людей влади, і зокрема для людей віруючих, які мають ту чи іншу владу, і навіть це стосується чоловіків, наприклад, в сім'ї. Ще для чого потрібна влада з точки зору світу? Бути незалежним, непідзвітним, ухилятися від відповідальності. Тобто розширити свої можливості для того, щоб легше втікати від відповідальності. І влада в цьому допомагає, особливо в такій корумпованій державі, як ми живемо. Четверте, дуже поширене. Влада потрібна, щоб успішно задовольняти власні бажання і власні духовні прагнення. Ось оце те, що рухає сьогодні людей в плані того, що вони шукають влади. Чому ми про це сьогодні говоримо з точки зору пожадливості, з точки зору того, що кожен спокушується власною пожадливістю? Ми зупинилися на цьому, і я хочу говорити про самі такі поширені, я б сказав би, найпопулярніші пожадливості. Забігаючи наперед, скажу, що для нас, людей, найбільші спокуси, найбільш привабливі спокуси, це стосується і християн, і християнських лідерів, і ми маємо це розуміти, що є три поширених речі. Я ще під стіл пішком ходив, коли підслуховував те, що мій батько говорив зі своїми друзями, і вони говорили про різні християнські рухи, про те, що відкривалися нові можливості. Це на початку 60-х років, коли новий рух був в християнстві, і був рух такого, знаєте, поклику до чистоти, до святості, і піднялися молоді люди, які шукали саме цього, і вони пішли попереду. Я пам'ятаю, що батько з своїми друзями говорили про такі речі, що буде все добре, якщо не будуть зваблені трьома речами. Ви знаєте про ці три основних пожадливості. Влада, гроші, жінки. Тому ми зупинилися на цьому тексті, чим спокушуються люди. Ми не будемо взагалі про всі речі говорити на світі, але про ці ми будемо говорити. Сьогодні ми говоримо про те, що є найпопулярніша з пожадливостей, яка практично впливає на все інше і породжує інші гріховні бажання. І це виходить з нашого людського гордого серця. Увага, найпопулярніша з пожадливостей. Питання влади, питання гордині. Оце те, що з цим пов'язано. Дивіться, звідки це походить. Ми згадували і кожен раз це повторюємо. 3-5 буття. Оце бажання, до якого спонукав людей диявол, він каже, ви будете як боги. Ви будете як боги.
Оце тут полягає вся площина оцих гріховних наших бажань і прагнень. Ми спішимо до гріха, ми спішимо до реалізації своїх власних гріховних бажань. Тому що відбулося падіння в Єдемі, і воно було спонукане саме цією ідеєю. Будете як боги. Це ключова ідея всього гріховного людства. Це його основне спонукання. Це те, чим живуть сьогодні люди. Будете як боги. Тріплять. Це егоцентричне прагнення влади. Це гріхи гордині. До речі, я хотів би, щоб ми знали, чому ми говоримо про те, що саме гординя є самою основною проблемою людей. Ми сьогодні саме про це будемо говорити. Гординя – це з області гріхів влади. І це стосується не тільки тих, хто при владі, високій владі. Тому що в кожної людини є свій рівень влади. По крайній мірі, кожен є царем свого власного життя. Бог дав нам владу над власним життям. І ми приймаємо рішення відносно нашого власного життя. Тому в кожного з нас є свій рівень влади. Ми це пізніше зрозуміємо і більше. До речі, хочу сказати, кожен гріх, який в світі відбувається, кожен гріх, яким грішимо всі ми, я і ви, він спонуканий саме цією проблемою. Кожен гріх – це боротьба з Богом за владу. Це претензії на Його абсолютну владу. Це претензії на Його суверенітет. Кожен гріх говорить, я сам вирішую. Це все почалося з того, що люди захотіли пізнавати добро і зло. Вони сказали, ми самі собі визначимо, як правильно жити. Саме з цього дерева, яке було заборонене, вони взяли цей плід, і з цього все почалося. Ми самі станемо як боги. Ми самі для себе будемо законом. Подумаєш, що там написано. Подумаєш, що там Бог говорить. І взагалі, навіщо він? Можна без нього. Ми самі розумні і освічені. Ми можемо справитись. Ми тепер знаємо, що добро і що зло. Ми самі розберемося. Тобто кожен гріх – це спокуса для того, щоб поборотися з Богом за владу. Це питання, хто Бог? Це питання, хто цар? Це питання, хто кому підкоряється? І часто люди живуть так, нібито Бог має своїми всіма питаннями і рішеннями розступитися перед ними, відкрити їм дорогу для їхніх власних бажань, прагнень і спонукань, щоб вони жили так, як вони самі забажають. Запам'ятайте це, кожен гріх – це боротьба з Богом, це претензії на Його владу. Всі гріхи, нема виключення. Прагнення бути самим собі законом – це було прагнення вже в Єдемі, яке проявилося досить сильно в серцях цих людей, перших людей. Я хотів би, щоб ми звернули увагу на деякі слова, які допоможуть нам розширити цей спектр розуміння, що таке гріхи гордині. Я розумію, що я далеко не всі їх написав, причому я пробував перекладати деякі з російських слів, і навіть в українські еквівалента не знайшов. Ви знаєте, можемо продовжувати і свій список написати. Я українською мовою прочитаю деякі синоніми гордині. Або те, що з цим пов'язано, або те, що якось біля цього лежить, дуже поруч. Властолюбство, марнославія, пихатість, бундючність, зверхність, зухвалість, впертість, непокора, незалежність, самонадійність, самовпевненість, самодостатність, свавілля, високомірність, зарозумілість, самохвальство, самоправедність, самопідвищення. Самозакоханість, вже продовжують. Продовжуйте оці речі. Ви можете продовжити цей список, але це все гріхи гордині. Це все те, що ми говоримо про гординю. Я розумію, що цей список не повний, тому нас може цікавити, як це проявляється. В чому проблема гордих людей? В чому проблема людей, які прагнуть бути для себе законом, самим визначати, що добро і зло? Найбільша проблема гордих людей – це сліпота. Справа в тому, що горді люди, вони сліпі. Якщо людину, яка впала в якийсь інший гріх, можна взяти, знаєте, на гарячому і сказати, дивись, ось є факт. То горді люди самі не бачать і іншим не хочуть показати, не хочуть визнавати те, що в них є проблема. Вони не помічають своїх проблем. Нам треба бути дуже уважними до того, коли Бог нам говорить про саме про цю пожадливість. Буди гордими. Світ на сьогоднішній день навпаки цінує це, знаєте, як чесноту особливу. Сьогодні християнство поневолене такими ідеями, як бути, знаєте, таким впевненим дуже в чомусь, як бути абсолютно переконаним, як надіятись на себе, як бути таким упевненим, як бути в центрі врешті-решт. І такі цінності, як покора і смирення, відійшли десь на задній план, і сьогодні мало хто про це говорить. Саме головне, щоб люди себе почували впевнено і дуже добре. Оце ідея сучасного світу, сучасної церкви, яка часто відступає від Бога, від Його Слова. Я хотів би, щоб ми побачили ще оцю проблему з іншого боку, щоб ми побачили, як оці гріхи, які ми перерахували, проявляються в практичному житті. І все починається з того, і найбільша оця проблема, що я в центрі. Оці всі гріхи, які ми перерахували, і те, що я зараз ще зачитаю і скажу для вас, я в центрі, я Бог, будемо як Боги, все навколо мене. Подивіться, що значить бути гордим, що значить бути поневоленим цією пожертливістю і падати в цій спокусі. Ганятися за людською славою. Перевіряйте своє серце. Ганятися за людською славою. Як ви прагнете слави? Ви хочете, щоб ви або ваші діти, або ваші рідні були прославлені, щоб ваше ім'я звучало, щоб воно було на віки. Це ваше прагнення? Ну, якщо не вийшло на великій сцені, то хоч в церкві цього доб'ємося. Щоб нас славили. Ганятися за людською славою. Домагатися, постійно очікувати похвали. Страждати, коли мене не хвалять. От щось я таке добре зробив, і навіть вони, вибачте, нехороші люди, навіть не помітили. І я страждаю, мене не помітили. Не помітили моєї доброї справи, нічого навіть не сказали. Страждати, коли хвалять інших, ще один прояв гордині. От інших похвалили, про мене забули. Я страждаю, мене пече все всередині, я не знаю, як цим жити. Хвалять інших, а не мене. Привертати увагу до себе. Різними шляхами привертати увагу до себе. Як би на мене звернули увагу? Не виходить по-доброму привернути увагу. Що-небудь витворю, щоб привернули увагу. Привертати увагу. Це все один корінь. Пожадливість в родині. Пожадливість у цього властолюбства. Привертати увагу до себе. Страждати, коли не помічають, коли не відзначають. Прагнути бути в центрі уваги. Це все те, що говорить про це. Домагатися співчуття і жалю. Постійно люди домагаються. От є така категорія людей, які дуже смиренно виглядають. Вони завжди ображені. Їм завжди бідним важко. Вони завжди бідняки страждають. Вони завжди попадають в якісь халепи. І після цього всім розказують про ту халепу, як би щоб їм поспівчували. Це все один і той же корінь. Конкуренція, змагання, суперництво. Пам'ятаєте, нічого не робіть з цією метою. І за суперництво, і за конкуренцію. Це, на жаль, досить часто в Божій церкві проявляється, коли роблять із-за конкуренції. І це не тільки в сучасності, це і в першому столітті було. Пам'ятаєте, проповідував Павло і навіть страждав, і був ув'язнений, були люди, які щиро це підтримали, а були люди, які почали проповідувати Євангелія, яким чином із-за суперництва, з нечистими мотивами. Ми зараз не говоримо, як до цього ставитись, ми просто перевіряємо себе. Так що конкуренція, змагання, суперництво, прагнення бути першим, головним, в центрі уваги, я в центрі. Невміння програвати, бути переможеним. Це молодих людей часто стосується. І пам'ятаєте, молодим людям, Тимофію, зокрема, апостол Павло написав, що по цих юнацьких пристрастей він втікав. І досить часто хтось думає, що це конче пов'язано з сексуальними пристрастями. Це якраз з оцим бажанням суперництва, суперечок, змагання, постійної конкуренції. Він каже, відходь від цього, не бери в цьому участі. Це молодечі юнацькі пристрасті. І ми маємо розуміти, що зрілі люди мають позбутися цього. Оцього бажання постійно суперничити з ким-небудь і з чим-небудь. Хай Господь допоможе нам це бачити в собі. Конфліктність, непримиреність. Є люди, з якими постійно виникають якісь конфлікти. Вони з одного конфлікту до іншого переходять, або в них затяжні конфлікти, вони не можуть примиритися, не роблять нічого для цього. Вони не роблять ніяких кроків для того, щоб примиритися. Непримиренність, непоступливість абсолютно. Це теж говорить про гординю, про цей гріх. Підвищена вразливість, образливість, обідчивість, обіда. Я обідився. Чуть що, і я обідився. І вже бульку надув, і вже ні з ким я не спілкуюся, я обідився. Неспроможність прощати. Дуже важко прощати. І дуже довго треба настроювати себе людям для того, щоб простити. Це ознака гордині. Оцей фундамент, на якому люди стоять. Вибачення таким людям непритаманне. Вони, коли спішили, коли провинилися, вони не люблять, не вміють, їм важко дається вибачитися. Людям важко бути підзвітними. Людям важко визнавати свою вину. Це все ознаки гордині. Дивіться, які сфери життя гординя охвачує. Оця пожадливість. До чого вона приводить? Присвоювати чужу славу, чужі заслуги. Чомусь це особливо стосується нас, людей пострадянського простору. Це, наприклад, проявляється масштабно на сьогоднішній день з тим, що приписують собі, скажімо, авторство різних творів, чи то музичних, чи то якихось інших, підписуються там під тим, стягують. Потім це саме роблять проповідники, чужі книжки проповідують, чужі проповіді говорять, але не скажуть, що він списав з якоїсь книжки. Це все ознака гордині, яка шукає тим, як виставити себе, як присвоїти чужу славу, чужі заслуги. Надія на себе. Надіятись на себе. Ще одна дуже поширена і така, ну знаєте, безобідна річ – хвалитися собою. Все, що зі мною зв'язано, все правильно і хорошо, і в мене все лучше, і сім'я в мене найкраща, і діти в мене найкраще, і люди навколо мене найкращі, і робота в мене найкраща, і я постійно це підкреслюю, я найкращий. Знову прагнення бути в центрі. Принижувати інших. Критиканство, насмішки, наклепи – це звідси походить. Чому ми на інших наговорюємо? Щоб підняти себе. Ще така прикована річ. Рокот і незадоволення. Це з цієї серії. Я вартий кращого. Чого в мене так є, як є? Я незадоволений тим, що відбувається в мене в житті. Я хочу, щоб мені служили, чекаю цього. І добиваюся. І ще така річ. Самооплакування. І з іншими людьми, то я не дуже там вже і потребую, щоб мене втішали, але от самому забитися, скажімо, під декілька одіял залізти і плакати, і плакати, і плакати, і казати, я в депресії, як я з цього вийду, мені і так себе шкода, я змарнував своє життя, я неправильно одружився, я неправильно повівся, я неправильно попав кудись, і все в мене в житті неправильно. І чого я такий бідовий? Я нещасний, я неудачник. І все життя в сльозах. Дивіться, чи є ще яка сфера, яка не охоплена цією бідою? Навіть якщо я щось не охопив, то там воно знайдеться. Оце корінь, звідки виходить вся людська гріховність. Подивіться, ми зараз ще переконаємося в цьому. Я хочу говорити, і ми маємо зосередитись на цьому, яка ж природа самої гордині, звідки це походить. Спочатку про слово в оригіналі, писання гординя в оригіналі, «юперіфанія». Значення слова, я навіть не знайшов, як одним словом на українську перекласти, російською мовою це буквально означає «сверхвидіння». Я бачу більше, чим є. Я бачу більше, чим є. Біблійні еквіваленти саме є. «Будете як боги». Або з Ісаїї, з 14 розділу, з 13 вірша, де написано про диявола, ми зараз ці тексти будемо читати, там оці слова «зійду вище зір». Оце «люперефанія». Я бачу більше, чим є. Сверхвидіння. Який же ж висновок з цього ми зробимо? Висновок, що оця біда, гординя, це, по-перше, неправда, брехня. Все починається з брехні. «Люперефанія» – неправда про себе. Це прагнення, це пожадливість, це страсть здаватись або уявляти себе більшим, значимішим, вищим, важливішим, чим є насправді. Ось в чому ця проблема. Я є таким, як я є. Бог мене визначив, який я є. Він визначив моє життя. Він дав мені характеристику. Він назвав мене тим, ким я є. А в мене прагнення бути вищим, бути значимішим, бути важливішим, більшим, уявляти себе не таким, як я є зараз. Я вартий кращого. Вся реклама на цьому побудована. Спочатку вона збуджує вашу цю пожадливість, а потім пропонує вам саму спокусу. І тоді ви домагаєтесь всього іншого, чого ви забажаєте? Тому що ви ж варті кращого. Ви варті чужої жінки, ви варті чужого велосипеда, чужої машини, ви варті чужих зошитів з творами, научних відкриттів, ви варті всього після цього. Бо відкрилось особливе бачення себе. Не таке, як є насправді. Оце коріння гордині. Звідки ж цей історичний початок гордині? Оце прагнення цієї влади і бути вище, чим я є. Ісаїя 14 розділ з 11 по 15 вірш. Ісаїя 14 розділ з 11 по 15 вірш. Я відразу вам говорю, це мова про того прекрасного ангела, який став дияволом. І дивіться, з 11 вірша починаємо читати. «Зіпхнута в Шеол твоя гордість та гра твоїх арф, вистелено під тобою, червою і черв'як накриває тебе. Як спав ти з небес, о сину зірниці до світньої, ясне зоре, ти розбився об землю, погромний по людям. Ти ж сказав був у серці своєму, зійду я на небо, по вищі зір Божий, поставлю престола свого, і сяду я на горі, збору богів, на кінцях північних, підіймуся понад гори хмар, уподібнюсь Всевишньому. Та скинений ти до Шеолу, до найглибшого гробу, син до світньої зорі, ясне зоре». Подивіться, які його прагнення. Зійду на небо, зійду по вище Божих зір, і там поставлю престола свого, сяду я на горі збору богів, підіймуся понад гори хмар, уподібнюсь Всевишньому. Ось його претензії. Ось те, що він хотів, і з цього все почалося. Подивіться, Єзекіїл, що говорить, 28 розділ з 12 вірша по 17. «Так говорить Господь Бог, ти печать досконалості, повен мудрості і корона краси». Подивіться, здавалося б, чого не вистачало? «Ти печать досконалості, повен мудрості і корона краси. Ти пробував у Єдемі, в садку Божому, у всякий другий камінь на одежі твоїй. Карневоль, топаз, яспис, хризоліт, суган, іонікс, сапфір, рубін, смарагд і золото, знаряддя бубнів твоїх та супілок твоїх були в тебе щодня, коли ти був створений, були вони наготовлені». Тобто його ще й музика якась оточувала така, не знаю яка. Ну, була цікава для нього і музика, і там не один пророк і інший про це говорить. «Ти помазаний керовим коронитель», тобто помазаний це з особливою владою, з особливими повноваженнями, які були дані від Бога. «Я дав тебе на святу гору Божу, ти ходив посеред вогнистого каміння», тобто тебе оточувала якась особлива краса, якесь вогнисте каміння, особливе місце, у сяйві різних кольорів, різного блиску і світла, на одежі були всі ці цінності. «Ти був бездоганний у своїх дорогах». Дивіться, він бездоганний у дорогах, у рішеннях своїх. А чим закінчується все? Від дня твого створення, аж поки не знайшлося в тобі несправедливості. В чому ця несправедливість проявилася? «Через велику торгівлю твою, твоє нутро переповнилось насиллям, і ти прогрішив. Тому я зневажив тебе, щоб ти був не на Божій горі, і погубив тебе, коронителю, херовиме, всередини вогнистого каміння. Стало високим твоє серце через красу твою. Ти занапастив свою мудрість через свою красу. Кинув я тебе на землю. Дав тебе перед царями, щоб дивились на тебе». Подивіться, ким він був. Що Бог говорить про цього ангела? Ось ким він був і що він мав. Печать досконалості, повен мудрості, корона краси. Був в Єдемі в Божому саду. Усякий дорогий камінь на одежі його. Від початку створення мав знаряддя бубнів та сопілок, помазаний херовим, хоронитель, Богом поставлений на святій Божій горі. Ходив серед вогнистого каміння, був бездоганний в своїх дорогах. Декілька слів про прагнення. В чому ці прагнення? Поки не знайшлося в тобі несправедливості. Дивіться, знову корінь неправда, несправедливість. Спочатку появляється неправда. Після неправди проявляється оця гординя, оце бажання. Бажання бути більше, чим є. Нутро переповнилось насиллям. Ти прогрішив. Оце вже діє в результаті. Що він робить? Він піднімає війну на небі. Боротьбу проти Бога. Він піднімає свій престол. Він готовий до насилля. Він вступає в ворожнечу з Богом, відкриту війну. Ось те, що відбулося на небі, це привідкриває нам Боже Слово. Звідки почалася ця біда? Звідки походження знищення гордині і у цієї боротьби за владу. І ми вже це бачимо. Так що досить часто ми думаємо, що тоді, коли я буду мати одне, друге, третє, тоді вже буде все нормально, з моїми бажаннями все стане на місце. Як буду мати багато грошей, я більше не захочу грошей. Як буду мати, вибачте, багато задоволень якихось, навіть гріховних, після того вже теж це закінчиться. І ще щось досягну, і знову вже все стане на місце. Нічого подібного, шановні. Нічого подібного. Дивіться, чого він не мав цей керівник? Влади не мав, краси не мав, насолод не мав, впливу не мав. Чого він ще не мав? Разом з тим це не зупинило в серці цієї неправди. І коли появилася ця неправда, оця несправедливість, то в результаті проявилося нутро, яке переповнене насиллям, ти прогрішив, стало високим твоє серце. І ось в цьому проблема. Стало високим твоє серце. Який результат? Ти занапастив себе. Шановні, оце те, на що ми маємо звернути увагу. Якщо ми думаємо, що взагалі горді люди проявляють насилля і принижують інших, і пробують занепастити когось, закінчується тим, що занепастить себе, втратить свою славу, своє покликання, своє призначення і все інше. Ось що відбувається. Занапастив себе. Чому? Бо пишався своєю красою. Бога зневажив. І Бог зневажив його. І там написано, Бог зневажив, погубив його, кинув на землю перед царями, щоб дивилися. Це для чого? Обов'язково гординя завершується ганьбою. Позором. Стидом. Гординя завершується ганьбою. Стидом. Запам'ятайте, по-іншому це не завершиться. Бог каже, що він вивів вогонь зсередини його, щоб він пожер його самого. Бог зробив його попелом. Ось це та перспектива, яка ще чекає диявола. Господь поза часом, і він стверджує все відразу. Все, що відбувається. До речі, така доля всіх гордих. Така доля всіх гордих. Подивіться, що Писання говорить. Притчі, 11 розділ, 2 вірш. Дивіться, як це звучить в українському перекладі. Прийде пишність, точніше пиха, та прийде і ганьба. А смиренними мудрість. Подивіться ще один текст. Притчі 16:18. Перед загибеллю гордість буває. І перед упадком бундючність. Це особливий вигляд гордості. Бундючний. Коли я чую це слово або читаю його, знаєте, яка картинка в мене перед очима? Індик. Оце те, що думаєш про людину бундючну. Це вже те, що не можна приховати. Те, що бачать вже всі, тільки сам не бачить. І ось що Господь говорить, і як він застерігає. Прийде гординя, прийде й позор, прийде ганьба. Перед загибеллю гордість буває. В російському перекладі гордість предшествує падінню. Розумієте? Спочатку неправда, на цьому фундаменті, на цій землі виростає гординя, людина роздувається, вона стає більше, ніж вона є в своїх очах. Оця гіперіфанія, гординя, знаєте, сверхвідіння появляється. Після того обов'язково, що відбувається? Великий грохот. Потім з грохотом падає. Це доля всіх гордих. Це доля всіх самовпевнених. Це доля всіх самохвалів. І Бог стоїть за своїм словом. Кожна його, навіть буква, кожна іота, як сказано в Писанні, обов'язково збудеться. Кожен гордий буде осміяний. Запам'ятайте, гордость предшествує падінню. Перед загибеллю гордість буває. Завжди люди піднімаються перед своєю загибеллю. Саме тоді їхній пік, тоді верх їхньої слави, яку вони самі собі надумали, це перед тим, як вони мають загинути, це перед тим, як вони мають впасти. Я хотів би ще раз підкреслити оцей взаємозв'язок. Неправда про себе породжує неправду про Бога. Неправда про Бога породжує неправду про себе. Неважливо, з якої неправди ви починаєте. Спочатку диявол, оцей, який впав, про якого ми сьогодні так багато говоримо, він підійшов до людей і сіє в них сумніви, тобто говорить їм неправду про Бога. І ми минулого разу про це говорили, я ще раз хочу підкреслити це. Спочатку він сіє сумнів відносно абсолютної Божої влади, а потім він сіє сумнів відносно абсолютної Божої доброти, благості. Він хоче переконати людей, що він не має повної влади, що він обмежений. Він хоче переконати людей, що він не є абсолютно добрим. І коли він досягає цієї мети, то в людей обов'язково наступний крок – неправда про себе. Іноді це відбувається навпаки. Іноді люди починають думати про себе, що вони варті кращого. Вони не є грішними. Вони не є тими, хто заслужили пекла. Вони є тими, хто варті багато чого в цьому світі. Вони це думають про себе, і потім це приводить їх до брехні про Бога. Вони думають, що Бог подібний до них, що вони можуть з ним сперечатися, що вони можуть з ним поборотися за владу. Подивіться, що відбувається з цим ангелом. Коли він став незадоволеним собою, коли ця неправда, оце беззаконня поселилось в його серці, він допускає неправду. Я піднімусь і стану таким, як Всевишній. Чи може стати творіння таким, як Творець? Чи може творіння своїми зусиллями змінити себе? Чи може творіння досягати Божих висот? Всі вже релігії і вся філософія світу побудована на тому, щоб своїми зусиллями зробити себе кращими, покращити своє життя і досягнути чогось високого і надзвичайного. Весь світ на цьому стоїть. Все це є філософія світу. Це його найбільша, найпопулярніша пожадливість досягти того, що я для себе сам задумав. Таких людей зовсім не цікавить те, що є Бог, і що в нього є своя воля, і що він може заперечувати наших планів, що він може зупиняти нас на наших дорогах. Тоді ми розчаровані, ми не можемо знайти собі місця, ми ображаємося на всіх і на все, тому що наші плани не здійснюються, все йде не по-нашому. Взаємозв'язок оцей, запам'ятайте, неправда про Бога приводить до неправди про себе. Неправда про себе приводить до неправди про Бога. І це замкнутий круг, в якому людина опиняється. І для того, щоб їй вийти з цього круга, що їй потрібно робити? По-перше, дізнатися правду, зупинитися, роздивитися і зрозуміти, в чому полягає правда. Сам Яків говорить ось про що. 4.16, я хотів би, щоб ви звернули увагу, в 4 розділі він знову говорить про гординю і говорить наступне, 16 вірш. А тепер ви хвалитеся в своїх гордощах, лиха всяка подібна хвальба. В російському перекладі це виглядає таким чином. Ви по своїй надмінності тщеславитесь. Всяке таке тщеславіє є зло. Оце такий безобідний пошук слави. Оце прагнення, оця страсть, щоб мене хвалили, щоб мене шанували. А Яків пише, не підбираючи слів. І дивіться, в одному вірші тут декілька разів повторюються такі слова. Ви хвалитесь в своїх гордощах, і така хвальба, це лихо. Російською мовою появляється оце слово надмінність, тщеславіє, і таке тщеславіє є зло. Ось правда про ці речі. Ще що говорить Яків? І не він один. Петро теж про це пише, і вони опираються на старозавітні тексти, які не так прямо, а так, знаєте, косвіно говорять, теж про те саме. Ось що написано в Якова 4.6. Та ще більшу благодать дає, через що й промовляє, бо гордим противиться, а смиренним дає благодать. Людям гордим, а ми пам'ятаємо, які горді, ми читали великі списки, довгі, ви зможете це або записати, або переписати, або взяти і послухати. Запам'ятайте ці списки і можете їх продовжувати, то не кінець. І ось що там написано, що таким людям Бог протистоїть. Оце слово «противиться» в перекладі з оригіналу означає, що Бог іде війною. Тобто люди горді вибирають собі Бога в супротивники. Вони кажуть, Господи, я готовий вийти з тобою на дуель. Я незадоволений всім в своєму житті. Ти не правий. Не всі твої дороги правда. Не все в моєму житті ти зробив так, як треба. Я не можу погодитись з багатьма речами. Я не можу погодитись з тим, що ти мене створив таким, як я є. Я не погоджуюсь з тим, що інші краще за мене. Я не погоджуюсь з тим, що інші краще говорять, краще проповідують, мають кращу освіту. Я не можу погодитись з тим, що інші гарніше виглядають. Я не можу погодитись з тим, що моя зовнішність така, а в інших краще. Я не згідний з тобою. Я не згідний через те, що я хворію вже стільки. Я не згідний з тим, що в мене саме така дружина або такий чоловік. Що ти не робив в моєму житті? Я викликаю тебе на дуель. Господи, я піду своїм шляхом. Бог каже, якщо ти тільки цей крок робиш, я йду на тебе війною. Давай, будемо змагатися. Ти хочеш змагатися? Змагайся зі мною. Господь звертається до людей і каже, невже ми сильніші за нього, що ми будемо йому протистояти? Невже ми сильніші за нього, що ми будемо його дратувати? Можливо, це теж пов'язано з нашою уявою про Бога. Нам приємно думати про Бога, що він ягнятко. Ми взяли цей образ, і Бог для нас ягнятко. А як ви дивитесь на те, що він наш Ісус Христос, лев з коліна Іудина? Можливо, нам навіть часом хочеться, щоб лев був в клітці, як в зоопарку, але все одно підійти до клітки і посмикати його за вуса. І після цього побачити, що відбудеться. Невже будемо дратувати Господа, бо думаємо, що він слабший за нас. Він з нами не справиться. Ми за нього сильніші. Ми зможемо його подолати і поставити на місце. Невже будемо його зневажати? Невже про себе будемо думати вище, чим ми є? Це проблема, яка торкається всіх. Це проблема, яка може зв'язати нас всіх, кожного з нас. Подивіться, як Бог піклується про своїх слуг. Апостол Павло спілкується з Богом, розмовляє з ним, і він декілька раз звертається до Господа, щоб він визволив його від тієї болячки в тілі, яка докучала йому. Різні є тлумачення, що то було, і різні є погляди на це, що то було у Павла, чим то він хворий був, чи очима, чи чимось іншим. Але він страждав від того, що постійно це йому заважало. Є навіть такий натяк, ви знаєте, в писанні, він в одному з писань пише їм, що ви так прийняли мене, здається, це до Галат він писав, що ви готові були вирвати свої очі, подарувати мені. Мабуть, це пов'язано з його стражданнями очей. Я так собі думаю, я не впевнений, але оці натяки в писанні є. І ось він звертається до Бога один раз, і другий раз, і третій раз звертається до Бога, щоб Бог дав йому відповідь, а Господь йому відповідає, ні, Павло, ні, не буде здоров'ячка, не буде, дорогенький. Чого? Бо Бог не чує? Бо Бог про нього забув? Бо Бог його не любить? Бо Бог несправедливий? Бо Бог не може це зробити? Бо він до нього недобрий? Яка причина? Він каже, в тебе є проблема, Павло. Щоб воно тобі ще не боліло і не нагадувало про дещо, то в тебе теж була оця гіперефанія. І схильність твоя до того, щоб ти хвалився своїми особливими відкриттями. Ви пам'ятаєте, що Бог цьому чоловікові дав особливі відкриття, дав особливе доручення. І це доручення було пов'язано з тим, що він, навіть не будучи з апостолами, і він про це говорив, навіть коли він писав, це мав на увазі, коли він говорив про себе і говорив, що я нібито недоносок. Викидиш. Саме це він про себе говорив, порівнюючи себе з іншими апостолами, що їх Ісус Христос виносив 3,5 роки. А він не був з ними, але був причислений до апостолів, тому що з ним Ісус зустрівся безпосередньо і передав йому особливе доручення і зробив його особливим послом своїм. І він дав йому особливі відкриття, навіть більше, ніж інші апостоли мали. І Господь його попереджує, Павло, я тобі на цю молитву не відповім так, як ти хочеш. Моя воля, щоб ти страждав. Моя воля, щоб ти не підносився. Щоб ти не хвалився своїми відкриттями. Ось моя воля. Нам здається, що особлива ознака благословіння – це тоді, коли в нас все добре і все гладко. Особлива ознака благословіння – це тоді, коли все йде в руку, так сказати. Коли все успішно, по-людськи все успішно. А Бог каже, не моя ціль оцей результат. Моя мета – оцей процес. Оцей процес, в якому я буду працювати з тобою і буду вижимати з тебе оцю нечистоту, оцю гординю. Я хочу, щоб твоє серце було упокореним. твоє серце упокорене може розраховувати на мою благодать. Навіть упокорене твоє серце, воно не заслужить моєї ласки. Ти получиш благодать, ти її вже отримав і цим тішся, радуйся. В чому ця благодать? Дивіться, Яків і Петро про це пишуть. Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Я не знаю, наша уява про смиренних, можливо, це пов'язано з нашим баченням святих, які з ікони на нас дивляться, або ще якось нам передали оцю ідею смирення. Це особливий якийсь смиренний погляд, особливий смиренний вигляд, особлива поведінка смиренних людей. Я хотів би, щоб ми подивилися з біблійної точки зору, що таке смирення. Це антонім гордості, і це не приниження, не самоприниження, як апостол Павло пише про це самоприниження і про те, що люди власної праведності досягають своїми шляхами. І він це по-особливому в Колосянах називає в другому розділі. Але зараз ми говоримо про те, що оці люди смиренні, вони знають правду про себе і знають правду про Бога. Вони можуть скласти собі справжню ціну. Горді люди ціни собі зложити не можуть. Смиренні люди знають правду про себе. В чому вона полягає? Якщо ви не прийняли Господа Ісуса Христа, то ви маєте розуміти і знати, що правда про вас полягає в тому, що ви грішна людина. Грішна людина – це не означає, що у вас є якесь п'ятно. Грішна людина – це значить, цей термін означає, що у вас гріховна природа, гріховна сутність, і оця гріховна сутність є головнокомандуючим в вашому житті. Вона керує вами, і вона єдина. Вона управляє всіма вашими процесами і рішеннями. Ви йдете за бажаннями, за помислами свого серця. Це Писання говорить. Це грішна людина, в якої немає здорового місця. Її весь корінь гнилий. І написано, такі порівняння даються в Писанні, що від подошви ноги і до тємечка нема здорового місця. Оце та правда про грішних людей. І от такі грішники, які бридкі для Бога, які мерзотні для Нього, на яких Він не може без гніву дивитися, вони ходять і чваняться, і говорять, що все нормально, все хорошо. Вони піднімають свою голову і звисока дивляться на інших. Вони зверхні, вони самонадіяні, вони думають, що все нормально, тоді як Бог каже, я проти вас, гордиці. Я воюю з вами і не зупинюсь, поки гнів мій не спалить вас всередині, я зроблю вас попелом. Те саме, що з батьком неправди, з першою гордою істотою сталося, те станеться і з тими, хто послідували за ним. Ви думаєте, що ви собі такі безобідні, горді люди, а Бог каже, що батько ваш диявол. Ви його послідовники, ви носите його сутність на собі. Ось це ваша природа. Тому всі грішники, всі, хто не прийняли Ісуса Христа як свого Спасителя і Господа, і не упокорили своє серце перед Ним, ви воюєте з Богом. Він спалить вас всередини. Його гнів наступає кожного дня на вас. І оце правда про вас. Не тіште себе думками, що в мене це не зовсім так погано. Є якісь добрі вчинки, є якісь от справи. Я не все так погано зробив. Не дуже погано виглядаю. Все в мене краще, можливо, як багатьох інших. Я ще не спився, як сусід. Я нікого ще не вбив і вкрав дуже мало, не так, як інші. Я ще нічого такого не зробив тяжкого. Зі мною все нормально. Пам'ятаєте, я вже не раз проводив цей приклад. Досить часто з багатьма людьми буває така справа, що зірвався, знаєте, з хмарочоса, летить якого там сотого чи якого поверху, і десь приблизно біля 40-го, 30-го люди, які на балконі стояли і чують, він говорить, поки нічого. Оце відбувається з кожним грішником, який сьогодні слухає Боже Слово і не приймає його, і живе, і продовжує жити і боротися з Богом. Основна проблема ваша, не ваші навіть конкретні вчинки, ваше горде серце, яке не приймає Бога і його волі. Ось в чому основна проблема гріховності. Ось де корінь того, що вже далі відбувається. Гординя, протистояння Богові, претензії на владу. І тому кожному, хто не знає Христа на сьогоднішній день, є один шлях – правду почути врешті-решт про себе. І визнати себе саме таким грішником, яким говорить Слово Боже, і прийняти Спасителя і Господа, який може зцілити наші душі. Тепер я хотів би звернутися до нас, віруючих. В чому Євангелія ця полягає для нас? Як Бог смиренним дає благодать? Ми потребуємо благодаті, і ця саме благодать змінює наше життя. Але для того, щоб це відбувалося, наше серце має бути завжди нужденним перед Богом. Хтось скаже, що це зовсім не те, чому тільки сучасна психологія і навіть християнська, яка каже, що ти маєш себе хорошо почувати. А Господь каже, блаженні ті, що завжди мають потребу в Бозі, блаженні нищі духом, ібо їх є Царство Небесне. Це ознака справжніх віруючих людей, оця бідність серця, яка постійно потребує і шукає Бога. Це непопулярно на сьогоднішній день в світі і навіть в християнському середовищі. Нам хочеться чимось пишатися, нам хочеться відчути якусь опору під ногами, людську, тимчасову, видиму. А Бог каже, тільки я можу стати твердиною для вас. Тільки я можу стати основою для вас. Тільки моя правда може підтримувати вас. І тому я хотів би, знаєте, щоб кожен з нас перевіряв своє серце, бо часом буває таке, що можна збоку подивитися на людину і бачити, що її несе. А себе не видно, що несе. Ми один одному потрібні в церкві для того, щоб часом допомогти і сказати один одному, що тебе, брате, несе. Ти вже не бачиш, що відбувається. І кого вже в чому несе? Хтось з тобою хвалиться без міри. Хтось з іншими постійно воює без міри. Хтось ще комусь протистоїть і ворогів постійно шукає. Хтось підкоряється нікому і нічому не хоче. Це все ознаки того, що вже несе. І я хотів би, щоб сьогодні ми зрозуміли і перевірили своє серце, якими пожадливостями, якими бажаннями ми керовані. Пам'ятаєте, в Слові Божому всього декілька разів зустрічається в позитивному смислі оце слово бажання, пожадання або пожадливість. В основному все в негативному смислі. Тобто ці пожадливості в основному в негативному смислі. І ми маємо розуміти ось що, щоб Бог людям пожадливим, гордим, які шукають влади незаконним шляхом, які хочуть бачити більше, чим є насправді, в собі, тим людям Господь каже, я оголошую війну. І навіть віруючі постійно нариваються на перешкоди, тому що Бог хоче зупинити їх в гордині. Якщо він Павла зупиняє в цьому, то тим більше кожен з нас потребує того, що Господь давав зупинки. Коли в нас успіхи часті, і в нас голова вже крутиться від них, тоді ми не помічаємо, що з нами відбувається, і нас несе. І досить часто Господь позбавляє нас успіхів, дочасних всяких задоволень, причиняє нам біль, страждання, допускає хвороби, щоб смирились наші серця перед ним. Це його мета. Йому подобається процес, нам хочеться мети, результата, цілі, успіху. А він каже, ні, а мій успіх – це процес, який я веду в тобі. Я хочу змінювати тебе. І ось це відбувається справжніми віруючими. Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Смиренні, хто вони? Вони правду про себе говорять. І через правду про себе, оцю призму, вони бачать правду про Бога. Вони бачать, що Він може їх визволити з гріховності. Він може віруючих очистити від їхніх гріхів. І вони мають сповідувати свої гріхи, визнавати їх перед Богом. Ось що відбувається і чому Боже Слово учить. Тому нехай смиренним звучить це Євангелія. Бог смиренним дає благодать, незаслужене милосердя. Саме дається тим, чиє серце смирилось. Вони здатні отримати його. Нехай буде слава нашому Господу. І нехай наші серця упокоряться перед ним. Нехай післання Якова звучить для нас. І запам'ятається на все життя, що він Бог, який має право випробовувати нашу віру, випробовувати наше християнство. І він випробовує навіть спокушуючи, допускаючи спокуси в нашому житті. Ми про це окремо говорили, як це відбувається. Як Бог випробовує нас навіть цими нашими власними бажаннями, коли ми через них проходимо. Нехай Бог допоможе нам пам'ятати, що Яків написав це післання для того, щоб ми зрозуміли, що є справжня віра і є фіктивна віра. Щоб ми могли перевірити, чи ми справжні, чи ми фіктивні. Тому що багато хто з тих, хто думає, що він віруючий, врешті-решт проснеться одного разу в пеклі і буде дуже розчарований. Більше, чим невіруючі, які туди прямо йдуть прямою дорогою. Люди, в яких несправжня, фіктивна віра. Це не спасення людям. І ми про це ще поговоримо в майбутньому. Хай Господь прославиться в вашому житті. Амінь.